waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Hawaasni Oromoo Washiingtan DC jiru dhiyoo tana waan mirga dhala namaa Itoophiyaa keessumattuyyuu Oromiyaa irratti marii qopheesse. Warra marii tana irratti qorannoo dhiyeesse keessaa tokko qorattuu dhaaba mirga ilmaan namaa Amnesty International damee Yuunaayitid Isteetsitti waa'ee Afrikaatii fi jiddu galeessa bahaa qoratte Leon Kelliitti. Kaan ammoo Abtaa Murgooti, barataa Yuunivarsiitii George Masonii fi dhaaba Independent Institute jedhamuu fi waa'ee mirga dhala namaa irratti hojjeta. Innilleen jara waraqaa qorannoo mirga ilmaan namaa irratti dhiyeessu keessa tokko gara qophii jaalannee san deebisa.
Dhalli namaa martinuu mirgi isaa kabajamee akka jiraatuuf amnestiin hojjetaa jira ka jedhan Eloona Keelii Amnesty International Yuunaayitid Isteets irraa mul'ati. Keenyas kabajamuu mirga dhala namaa kan addunyaaf labsame dhalli namaa loogii tokko malee akka ittiin jiraatu gochuudha jedhan. Kanas qorannaa ofii keenyaa gaggeessuudhaan ifatti baafnee dhiitamiinsi mirgi dhala namaa dhaqqabu addunyaan akka hubatu gochuudha. Itoophiyaa keessattis kan hojjennu kanumaa jedhaniiru. Waggootii darban muraasa Itoophiyaa keessatti qorannoo gaggeessine keessatti labsii baatii guraan dhala bara 2009 ba'e ka dhaabbatoota gargaarsaaf siiviikii tokko yoo ta'u kunis hawaasaa fi gareelee mirga dhala namaaf falman irratti dhiibbaa guddaa geessisee ka jedhan Keeliin hojiin gaggeeffamus guutummaatti akka laamshaa'u godheera jedhu. Kanaaf akka fakkeenyaatti kaawunsilii mirga dhala namaa kan Itoophiyaa maqaadhaanii kanneen biroo hedduun cufamuuf dirqamuu isaanii ibsan.
Civil society, particularly NGOs working on human rights issues, are essential to upholding human rights.
Hawaasni siivikii keessumaa NGO'n waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa irratti hojjetan kabajamuu mirga dhala namaa walqixxummaaf murtii haqaa hawaasa keessatti argamsiisuuf akkaan barbaachisoodha. Kanaaf seerri akkasii ba'uun mirga dhala namaa kabachiisuuf yaalii ta'u ukkaamsee jira.
Seerri ka biraan Itoophiyaa keessatti ba'ee danqaa ta'ee jedhan baatii adoolessa bara 2009 keessa karaggaasifame labsii farra shororkeessummaati ka jedhan Keeliin. Kunis yaada ofii walaba ta'anii ibsuu, wal ga'uuf mirga jiru akkasumas yakka laalcha madaalawaa ta'e argamsiisuuf carraa jiru dukkaneessee hidhaa waggootii 10-20 adabsiisa ka jedhu of keessaa qabaa jedhan. Kana jechuun gaazexessoonni mormitoonnis ta'e eenyuyyuu kan mootummaa qeeqan seera kanaan gaafatamuu jechuudha. Kunis ta'aa jira jedhanii akka fakkeenyaattis amajjii bara 2009 mootummaan Itoophiyaa yoo xiqqaate namoota 30 irratti himata shororkeessummaa dhiyeessee jedhu. Dabalataan bara 2011 keessa waan mootummaa Itoophiyaa godheen naa ibsan.
In 2011, at least 98 members of the two Oromo political opposition parties were first arrested.
Bara 2011 keessa immoo miseensota paartii mormituu kan Oromoo lamaan ta'an namoonni 98 hidhamanii eega turanii booda seera farra shororkeessummaa kanaan himataman.
Seerri ba'aan lameen dhugumatti walabummaan yaada ofii ibsachuuf mirga murtaa'aa ture ukkaamsanii keessumaa immoo mootummaa irratti qeeqaa akka hin dhiyeessineef guutummaatti gure waliigala sodaa uumeeraa jedhu. Akka kanatti dhiitamiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti babal'ataa deemeef mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaadha jedhu Keeliin.
In October 2011, Prime Minister Meles publicly announced that further arrests of opposition members would take place.
Baatii onkoloolessaa bara 2011 muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii ifatti akka labsanitti miseensota mormituu hidhuun akka itti fufu beeksisan. 7 kan baatii muddee namoonni 135 Oromiyaa keessaa qofa hidhaman paartilee mormituu Oromoo lamaan waliin hidhata qabu jedhame.
Kanaaf mootummaan mormitoota, gaazexessootaa fi namoota biroo kanneen mootummaa qeeqaniif dhaamsa hamaa dabarsaa jira. Hin dubbatinaa, gaaffis hin dhiyeessinaa, yoo gaafattan qabamtanii hidhaa seentu jechaa jira jedhan Keeliin. Mootummaan maqaa namoota hidhee waan hin ibsineef jecha faana bu'anii qorachuuf rakkisaa ta'eera ka jedhan Keeliin. Waggaa darbe hedduminaan kan hidhaman Oromoo kanneen paartii mormituutti hidhata qabu jedhaman keessumaa immoo barattoota Oromiyaa keessaa dabalataa jedhaniiru. Kanaaf aangoonni mootummaa Itoophiyaa yaada ofii walaba ta'anii ibsuuf mirga sadarkaa biyyaa fi addunyaatti jiru akka kabajan, kanneen isa qeeqan hidhuu akka dhaaban, seerri dhiyeenya kana ba'e lameen akka sirratu gochuun dirqama Itoophiyaan seera addunyaa kabajuuf seente akka kabajaniif hojjetaa jirra jedhan. Baatii har'a haaraa seene caamsaa walakkeessatti gabaasni Itoophiyaa ilaallatu akka ba'u ibsanii kan Itoophiyaaf gargaarsa guddaa kennaa jiran aangoonni mootummaa Ameerikaa mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa akka kabajuuf dhiibbaa danda'ame akka godhaniif gaafachuuf jirraa jedhaniiru. Waraqaa qorannoo kadhiyeesse kabiraan Yuunivarsiitii Joorj Meesanitti barataa digirii olaanaa akkasumas dhaabbata Independent Institute jedhamuuf immoo waa'ee mirga dhala namaa irratti kan hojjetu dargaggoo Habtaamuu Dhugooti.
Qorannaan kiyya mata dureensaa mirga namaa bira darbee Oromiyaa keessatti balaan jeequmsaa ajjeechaan politikaa fi dhugaan sanyii raagamaa jira kan jedhudha. Mirga dhala namaa tokko tokko irra darbee tooftaadhaan haala qindaa'een dhiibbaan gaggeeffamaa jiru balaa guddaa sodaachisaa ta'e agarsiisuu barbaadeeti. Dhiibbaa mirga dhala namaa guddaa naannoo Oromiyaa fi Ogadeenii fi Gambeellaa keessa jiru akka ta'een keessii sanan laale jechuudha.
Mee kan Oromiyaa kan jedhurraa kaanu maal hubatte?
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana wanti adda ta'e maalinni nama dhuunfaa tokko tokko irratti gahu qofa miti dhiibbaan ga'aa jiru haala giddugaleessa irraa qindaa'een uummati Oromoo irratti xiyyeeffatamaa akka jiru collective punishment isa jedhan yookaan immoo adabbii walo ta'uusaati kan hubatame afaaniin qofa otoo hin taane ragaatu jira. Fakkeenyaaf seera jaarmeeyyaalee hawaasaa kan jedhu kan mootummaan Itoophiyaa baase suni wanti inni irratti xiyyeeffatu jaarmeeyyaalee fi ijaarsa Oromoo adda addaa fakkeenyaaf dhaabbata Maccaaf Tuulamaa dabalatee akka isaan badan yookaan dhaabbilee politikaas akka isaan laamsha'anii dadhabanii badanii dhiibban irratti gaggeeffamaa jiraachuu isaatiin. Gama biraatiin laandi giraabiin kan jedhu jira. Lafa Oromiyaa investoota biyya adda addaa irraa dhufanitti gurguruunis haala giddugaleessan qindaa'een sagantaan itti ba'ee waan ta'aa jiru naannolee Itoophiyaa gara kibbaa jiran Oromiyaa Gambeellaa dabalatee keessatti kan deemaa jiru kun biyyoota gara kaabaa jiran keessatti deemaa hin jiru. Kanaaf tooftaadhaan qindaa'usaa akka inni barru tokko mootummaan namni lafa isaa gadhiisee akka buqqa'u kan godhu maloota adda addaa qaba yookaan immoo namoota haalatti jajjabeessu qaba. Tokko asii buqqaa bakka biraa deemaa yeroo jedhuun namootaan fedhii irratti kan hundaa'e jedhee dubbataa. Namni yeroo lafa isaa gadhiisee deemu gargaarsa nyaataa gargaarsa adda addaa ni godhamaafi fedhiidhaan waan deeman fakkaata garuu ji'a saddeetiif qofa gargaaramu namoonni sun naannoo biraatti erga deemanii booddee hiyyummaa namaatti fayyadamuudhaan biyyeeyyuu dhabsiisuu akka danda'u waan akka lafaa dabarsanii kennuun man nama yaaddessa. Miliyoona tokko ol ta'u buqqa'eera baay'een isaanii Oromiyaa fi Gambeellaa keessa jeequmsa guddaa fidaa jira hiyyummaa guddaas fidaa jira.
Qabxiin gara biraa ilaalte maal?
Uummata walitti buusuu ilaaleera. Uummata walitti buusuun dhiibbaa mirga dhala namaa guddaa biyya sana keessatti ga'aa jiru keessaa isa tokko garuu jaarmeeyyaaleen mirga dhala namaa amma ammaatti uummata walitti buusuu sanarratti gabaasa waa tokko illee barreessanii hin beekani. Sababiin isaa uummata walitti buusuun akka mirga dhala namaatti ilaalamu mirga dhala namaa yeroo baay'ee akka mirga dhuunfaatti ilaalama waan ta'eef nama dhuunfaan hoggaa hidhamu qofa dhaqanii ilaalu. Kanaaf sabi hoggaa walitti bu'u giddugaleessa irraa qindaa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo fi Beenishaangul warra Gumuz wajjiniin gara lixa Oromiyaa irratti walitti bu'iinsi gurguddaan deemee namooti kuma hedduudhaan qeerraa buqqaanii ajjeefamaa jiru. Gara kibbaatiin Somaalotaa fi Booranaaf Gujii qeerraa buqqaa jiru. Oromiyaan biyya ollaatiin nagaadhaan akka hin jiraanne uummata dur nagaadhaan wal kabajee waliin jiraachaa jiru. Amma nagaadhaan waliin jiraachaa hin jirani. Kanarrattis immoo mootummaan furmaata inni kenne tokkollee hin jiru jechuun gidduu galee waan kana qabbaneessuuf hin hojjenne. Kunis jeequmsa walumaa galatti ol kaasuu danda'eera. Waa'ee amantii waa xiqqoo kaaseen ture biyya sana keessatti humna waraanaa mootummaa otoo hin taane biyya sana walitti qabee kan jiru baay'eesaa amantii akka ta'e qorannoon gaaloppiin godhame bara 2007 keessa agarsiiseera. Akka qorannoo sanaattis nami jaarmeeyyaa politikaa yookaan institushinii biyya sanaarra amantii amanaa deemaa dhufuusaa amma immoo reefu amantiin akka meeshaa namoota walitti buusutti itti dhimma ba'amaa akka jiru laalamaa jira. Jimma irratti fakkeenyaa fi kiristaanaa fi musliima walitti buusuu amma asaasaa keessa namooti afur ajjeefamaniiru. Rakkinni amantii kunis amma kaka'aa jira jechuudha bakka baay'eedha. Qabxiin gara biraa aadaa fi afaan irratti amma namni baay'een afaanii fi aadaa isaa babal'ifachuu sodaachaa dhufaa jira. Mootummaan mirga aadaa fi mirga afaanii siniif kennee jira kan jedhe sana duuba deebi'ee hir'achaa dhufuunsaa haalatti afaan isaanii walaba ta'anii hin dubbanne uumamaa jira. Sagantaaleen afaan Oromoo fakkeenyaaf yuunivarsiitii Finfinnee keessatti maastarsiidhaan kennamanfaa cufamaniiru. Gama sanaanis itoo mirga dhala namaa gahaa jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti wanti kun kan agarsiisu adabbii waliin sanatu adeemaa jira kan jedhudha.
Akka furmaataatti waan keessa qabdaa Habtaam?
Furmaanni guddaan dhufuu kan danda'u hawaasi addunyaa dhiibbaa irratti gochuun baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisaa taanaan adabbii gochuun barbaachisaadha. Jaarmeeyaaleen mirga dhala namaa kan addunyaatti beekaman kan akka Amnesty International dhufanii hawaasa Oromoo dubbisuun isaanii mataa isaatii rakkoo Oromoo rekognaayiz gochuu isaanii baruu isaanii agarsiisa. Jaarmeeyaan akka Amnesty faa gabaasota gurguddaa 1990 irraa eegalee waa'ee Oromoo irratti waa hedduu baasaa turan hawaasa keenya wajjin hojjechuun isaanii rakkoo jiru daran fuulduratti baasaa adeema waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Furmaanni lammaffaan Oromoodhumarraa dhufa. Yeroo baay'ee alarraa waa barbaannaa dhiitamuu mirga dhala namaasaa ijaarame dura dhaabbachuu akka qabuu fi saaxiluu akka qabu ofumarraa eeguu qaba. Afaan hawaasi addunyaa haasa'u haasofnee rakkoo keenya addunyaatti beeksisuufi gahee guddaa qabu jechuudha. Tokkummaa isaa eeggachuu irratti itti gaafatamummaa guddaa qaba jechuudha.
Dargaggoo Habtaamu Dhugoo hedduu galateeffachaa sagantaa har'aa kanumaan xumure. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.